Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. На черзі онлайн-конференція. 8 снежня на питанні навідників нашого сайту отказав кандидат у президенти Микола Статкевич. Нагадаем, что Радио Свобода планирует провести онлайн-конференции с каждым из зарегистрированных кандидатов у президенты Беларуси. Таким чином, зараз слухайте первую частку отказа Миколи Статкевича на питание удельников онлайн-конференции. Первое питание нашей онлайн-конференции задал наведник, который подписался ИЛ. Кто из зарегистрированных кандидатов на посаду президента, на ваш погляд, наибольше отвечает вашему явлению лидера нации?
Все, кроме одного, які дебатов полохаются, пристойные и разумные люди.
Удельник онлайн-конференции ЛНП из Менску цікавится. Чи будет господар Саткевич притягивать до суду мафию Лукашенки?
Злочинцев до суду будет притягивать незалежный суд. Мы с вами повинны домогшися свободы, при якой суды будут сапраўды незалежными.
Клаудия Юстиновна пишет: для меня видовочно, что лидер нации Статкевич, а лети возьмите вы премьеры Санникова.
Моя мета – сумленные выборы. Коли громадство примусит до их гэтую уладу, и коли такие выборы проведет уже иншая улада, ну, тогда и будет вырашаться, кто якую посаду отримает от вас. Бо это вы повинны давать посады, вы повинны обирать уладу.
Вячеслав Бортник с Гомеля задает наступное питание. Як вы ставитесь до отмены смертного покарания?
Ни человек, ни держава не мают права забирать чужое житё. И это, видите, какое-то выпробование для психики тех, кто забивает дымя державу. Есть иные сродки нейтрализовать и покарать злочинцев.
Владимир задает наступное питание. Господар Микола, какие конкретные питания уздымает ваше социал-демократичное коло о обороне праву работников наемной працы и социальной сферы? Что, на ваш погляд, потребует першочертковой уваги человека, который называет себя социал-демократом?
Найперш, кабальная контрактная система, жабрацкий стан пенсионеров, ставление державы до малого бизнеса и льготы для школьников и шматдетных семьев. И еще шмат шагов.
Наступное питание задает удельник онлайн-конференции Вячек с Берости. Первое. Господар Статкевич, когда вы станете президентом, ти притягните до отказности тех, кто денежил на корысть режиму?
Притягивать до отказности в демократичной Украине повинен только незалежный суд. Куда за обороной своих прав может звернуться каждый?
И другое питание Вячека с Берости. Как вы, как былый войсковец, отставитесь до альтернативной службы войску?
Становше, коли человек по моральной некой причине не хочет быть жаунером, не хочет брать зброю, то якаюсь не солдата доброго зеро не отримается, и на что человека ломать. Хай принесе корысть громадству в некой иншей сфере.
Наступный удельник онлайн-конференции так само задает два питания. Первое. Чи здольны вы будете, коли спотребится поступиться уластными амбициями, и коли так, то у чей бок?
Был готов поступиться у бок одиного кандидата, але, на жаль, это уже поздно, потому что это уже немагчыма.
Другое питание. Зараз становятся прикметными некоторые суполки кандидатов. Вы неяк больш з Рымашэўскім, а Станікаў усё больш у звязу з Некляевым. Пытанне такое, ці гэта выпадкова, ці так яно і ёсць?
Не выпадкова, але некаторыя альянсы цяжка патлумачыць.
Наведнік нашага сайту Алесь Радкевіч цікавіцца, калі ўжо дэмакратычныя кандыдаты пачнуць выпрацоўваць нейкія сумесныя захады дзеля дасягнення агульнай мэты. Я бачу только два варианта, протягивая Олесь Радкевич. Покинуть одного без альтернативы, альбо только 9 супроть одного.
Ну, покинуть без альтернативы – это отмовиться от борьбы и дать максимум уладе легитимизовать себе. Я имкнусь до супольных деяний, але это имкнение есть не во всех кандидатов.
Михай стекавится. Господар Микола, ти будет под вашим керавництвом Беларусь интегроваться у НАТО?
Я не лечу мэтазгодную интеграцию нашей страны у НАТО, бо кроме проблем с Россией, якая вельми жестко будет реагировать на это, мы можем быть утянуты в чужие войсковые конфликты. Я лечу, что Беларусь уже навоевались.
Улад з Менска задае такое пытанне. Чаму вы прапануеце 19 снежня збірацца на Кастрычынскай плошчы, а чаму не перад будынкам цэнтра выбаркаму?
Ну, там месца болей, да і што той цэнтр выбаркам вырашае.
Наступнае пытанне задае Дмітрый Саўко з Менску. У нашым жыцці вельмі шмат КДБ і розных спецслужбаў. Народ запалоханы страхам апынуцца ў руках беларускіх спецслужбаў. Што вы збіраецеся рабіць, каб грамадства пазбавілася свайго жывёльнага страху?
Дзякуй, Дмітрый. Пазбавіцца страху людзі могуць толькі дзякуючы прыкладу іншых. Я раблю ўсё, каб зламаць страх у душах людзей. І Беларусі патрэбны спецслужбы, але не з такой назвай і не такімі функцыямі.
Наступны наведнік онлайн-канферэнцыі падпісаўся доктар Юдзік з Менску. Што вы зрабілі для кансалідацыі з іншымі апазіцыйнымі лідарамі і партыямі, грамадскімі аб'яднаннямі?
Я згоден з тым, што кансалідацыя патрэбна. Я рабіў для кансалідацыі ўсё. Даруйце, паўтары гады я тым займаўся. На жаль, не атрымалася, даруйце.
Алесь з Менску задае пытанне пра дэманстрацыю, якая прайшла 24 лістападу. І сутнасць яго пытання ў тым, чаму гэтая акцыя прайшла даволі спакойна. Алесь пытаецца ў Міколы Садкевіча. Мне здалося, што апошнім часам вы сталі больш абачлівым і асцярожным, меней прынцыповым. Нават пайшлі праз падземны пераход каля ГУМа падчас гэтай акцыі 24 лістапада, хаця, як я бачыў, вам гэтага вельмі не хацелася.
Алесь, 24 лістапада несанкцыянаваная дэманстрацыя павінна была прайсці спакойна, каб людзі гэта ўбачылі і перасталі палохацца і выйшлі 19-го. Я думаю, што сваіх мэтаў дасягнуў. Была дэманстрацыя ў цэнтры Мінска, мы прыйшлі да гэтага нібыта парламента і прымацавалі да яго дзвярэй свае патрабаванні. Людзі ўбачылі, Беларусь ўбачыла, і я нават на тэлевізіі паказаў фотаздымак з гэтай акцыі.
Яшчэ адно пытанне таксама на тэму адказнасці цяперашніх кіраўнікоў Беларусі задае Андрэй. Ці лічыце вы, што датычнасць прадстаўнікоў улады да знікненняў павінна разглядацца як масавае забойства па аналогіі з маньякамі-забойцамі?
Злачынствамі павінен займацца незалежны суд. Забойствы і злачынцы павінны карацца незалежна ад статусу злачынцы. Каб гэта было, трэба перамагаць.
Наталіна цікавіцца. Шановны спадар Мікола Статкевіч, теледебаты далі надзею, што альтэрнатыўныя кандыдаты могуць выступіць адной камандай. Ці магчымы ўсё ж такі адзіны кандыдат ад апазіцыі?
Я ўжо адказаў на гэта пытанне. На жаль, адзіны кандыдат ўжо немагчымы, бо цэлы шэраг альтэрнатыўных кандыдатаў у прэзідэнты нават адмаўляюцца размаўляць на гэтую тэму.
Удзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Дзед, піша: Лукашэнка ў інтэрв'ю французскім журналістам публічна выказаў жаданне, каб за яго прагаласавала 2/3 электарату. Няма сумневу, што халуйская вертыкаль дакладна выканае загад гаспадара. Ці будзеце вы разам з другімі дэмакратычнымі кандыдатамі кусаць локці, што дапамаглі дыктатару легітымізавацца тым, што звалі людзей прыняць удзел у гэтым фарсе?
Па-першае, гэта Лукашэнка сказаў, што 2/3 электарату для яго дастаткова, але халуйская вертыкаль не выканае гэты загад, яна яго значна перавыканае. Калі альтэрнатывы не будзе, не будзе матываваных назіранняў масавых акцый, не будзе доказаў фальсіфікацыі. Ведаеце, калі назіральнікі ад канкрэтнага кандыдата назіраюць, это зусім меншая матывацыя, зусім меншая эфектыўнасць. Я аддаю аналагічна масавыя акцыі. І вось калі гэтага не будзе, калі толькі адзін кандыдат, то я думаю, што легітымізацыя дыктатуры будзе непазбежнай. Памятайце бесспрэчную рэч. Няўдзел апазіцыі ў выбарах не з'яўляецца падставай для іх непрызнання.
Наступнае пытанне задае Андрэй з Мазыра. У сваёй праграме вы не так шмат казалі пра войска. Якія ў вас планы на конт беларускага войска?
Андрэй, планаў багата. Асноўнае, калі дзяржава бярэ на службу чалавека, які па загаду павінен быць гатовым памерці за яе, то гэты чалавек павінен быць забяспечаны і мець нармальны ўзровень жыцця. І выхаваўшая праца ў войску, яго сімволіка, нават назвы асобных падраздзяленняў павінны грунтавацца на нашай славутай вайсковай гісторыі. Тады і грамадзяне будуць бачыць у нашых вайскоўцах нашчадкаў тых нашых герояў з мінулага, і грамадства будзе любіць сваю армію.
А цяпер некалькі пытанняў з анкеты «Свабоды». Нагадаем, што Радыё «Свабода» прасіла ўсіх кандыдатаў прэзідэнты адказаць на пытанні, зададзеныя журналістамі беларускай «Свабоды». Іхнія адказы вы можаце прачытаць на нашым сайце. Вось як на некаторыя пытанні адказаў Мікола Статкевіч. Для чаго вы вылучаецеся ў прэзідэнты?
Я вельми давно не задоволены тем, как и куда рухается наша краина. И я хочу это изменить. Первый крок, как это сделать, вернуть краине демократию, вернуть белорусскому народу право отбирать себе уладу. Зараз этого права нема. Выборы перетворены у фарс. Я ведаю, что треба робить, как краина вернулась до демократии. Как у людей было право ведать про уладу, отбирать и менять ее.
Еще одно питання з анкети «Свободи». Як зменшить залежність Білорусі від імпорту енергоресурсів?
Білорусь наканована імпортувати енергоресурси, бо власних мало. Ми можемо зробити тільки три речі. Економити ці енергоресурси, при можливості повелічувати долю власних, хоча тут керівниці вельми обмежовані. У нас гідроенергетика зв'язана з затопленням великих площів. У нас слабые вятри, мало сонця. Тут просто більше акцент треба надавати економії. По-друге, потрібно диверсифікувати поставки енергоносбітів, щоб ми не залежали від одної країни. Влада, на жаль, тільки по 15 років свого контролю над країною почала це розуміти. Третє, одна криниця енергії, яку ми можемо тут розвивати, щоб здобути енергонезалежність, це ядерна енергетика. Там вельми шмат мінусів у питанні, але з цього шляху нам не свісти, бо нам треба бути у мейнстрімі, нам треба мати свою школу спеціалістів, бо вона буде мінятися і робитися, це ядерна енергетика, все більш безпечна і танна. І нам не треба бути тут країна, яка все це набуває у некого. Нам треба починати уже тепер. І не треба становитися так. Коли це пропонує влада, то одразу підлягає отверженню. Але розвиттю ядерної енергетики повинні попередничати відкрита публічна демократична дискусія з узваженням всіх плюсів і мінусів, щоб ми свідомо приймали рішення. Але нам, мені здається, цей шлях усе ж таки не позбігнуть.
Фрабел цікавиться. Всі кандидати запрошають на площу. Я за. Але як зробити так, щоб оборонити білоруський вибор? Як нам перемогти, а не просто постояти і розійтися?
Консультації ведуться. От у четвер повинна відбутися зустріча чотирьох, чи більше навіть кандидатів у президенти. Я маю свій план, свої пропонови. Поглядим, як до цього поставиться інше. У будь-якому випадку я буду робити те, що потрібно робити, безумовно, спитавшися у вас. Бо це повинно бути супольне рішення. А коли ми просто постоїмо і розійдемося, то мені особисто буде просто соромно жити.
Сергій з Мінську протягує гэтую тему. Чи вірите ви, спадар Мікола, у перемогу демократії на гэтых виборах? Коли її не буде, що тоді?
Каб свобода перемогла, за її треба змагатися, а не подлічувати шанси. Навіть коли ми проіграємо, але у боротьбі, свобода стане ближче. Бо буде наш приклад. Шерахи наші виростуть. І влада буде повинна робити кроки, які не дозволять їй знову на неку іголку фінансову сісти. Наступним буде легше, їх буде болей.
Протяг отказу кандидата президента Миколи Статкевича на питання удельникам онлайн-конференції на сайті «Свободи» слухайте у нашому ефірі після невеликої вестки.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Ви на хвилях Радіо «Свобода» у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми дня. Александр Лукашенко і Дмитро Медведєв зустрілися сам на сам. Паводле офіційних повідомлень, у часі зустрічі обмірковувалася праця митного союзу. Білорусь буде віддавати Росії 100% експортного мита на нафтопродукти. Керівники Білорусі, Казахстану і Росії підписали документи, які формують правову базу єдиної економічної простори. Владимир Некляєв закликав усіх опозиційних кандидатів зняться з вибору. Гэта ідея не знайшла підтримки у остатніх кандидатів. Центральная выборчая комиссия отмоила кандидатам у проведения додатковых теле- и радиодебатов. Президенты США и Польши закликали до проведения свободных и справедливых выборов в Беларуси. Старшиня Нацбанку Прокопович не выключает, что Беларусь может повторить лёс Греции да Ирландии, финансовые системы яких обрынулись у вынику дефолту.
Ми на хвалях свободи, з вами Віталь Циганко, і зараз протягуємо передачу онлайн-конференція. 8 снежня на питанні наведников нашого сайту отказав кандидат у президенти Микола Статкевич. Зараз слухайте другую частку отказу господара Статкевича на питанні удельников онлайн-конференции на нашем сайте. Люба Згородній цікавиться, як Микола Статкевич ставиться до такої проблеми, як повсюдная низкопробная русскомовная попса.
Любому мені от на гэта ўсё падобная рэакцыя, асабліва жахае так званая беларуская папулярная музыка. Гэта такая, іх мовы карыстаюся, галімая копія галімай расійскай папсы. Але, на жаль, забаронай праблема нізкай культуры не вырашаецца. І працэс выхавання культуры, ён вельмі цяжкі і даўгі. Але мне здаецца, ўсё ж такі грамадства павольна разумнее. Найдзяцца от гэтага, і потым захочаць лепшага.
Юрий Зменський цікавиться, чим би ви відказали на промову Олександра Лукашенка на національному сході? І вогулі, чим ваше адрозні як соціал-демократа від Лукашенки?
Что можно отказать казачнику? Хіба что горкой, жорсткой, неприемной правдой. Что я роблю? Подрознение помежду нами, что я социал, подкресливаю, демократ.
У денег онлайн-конференции, которая подписалась, Маша цікавиться. Як, по-вашему, варто расценить фразу Лукашенки на всебелорусском сходе, что краину он не отдаст?
Ён лічыць нашу краіну, нас з вами, сваёй уласнасцю, там ушапіўся зубамі. Ну, прыйдзецца вырываць разам са сківіцай.
Наведніца першая леді задае такое пытанне. Якой, на вашу думку, павінна быць роля жанчыны ў грамадска-палітычнай і прафесійнай сферы жыцця ў Беларусі? У выпадку вашага абрання, што Беларусь зноў застанецца без першай леді?
На контролі жанчынаў гэта роля значна ніжэй, чым яна патрэбна грамадстве і ўвогуле, чаго патрабуе простая чалавечая справядлівасць. Адказ на другую частку ваша пытання глядзіся вышэй, але магу адзначыць, што сапраўды жанчыны ў любой сітуацыі застаюцца жанчынамі, іх у палітыцы таксама цікавяць, якаюць рэчы асабістыя. Гэта правільна, гэта добра, мне гэта падабаецца. Што тычыцца адсутнасці ў нас зараз першай ледзі, дык вы памыляецеся, паглядзіце дэкларацыю аб маёмасці дзеючага начальніка дзяржавы. Там напісана, што жонка яго ёсць, а вы кажаце.
Марія цікавіцца, што вы думаеце про свободные профсоюзы и их роль у сучасной организации працы. Что треба робить в Беларуси, каб правы працовных не порушались?
Шмат чего треба зробить, каб не порушались эти правы. Але все починается с ножа сумленных выборов. С нашей махшимости тиснуть на эту уладу, менять и убирать ее. Ну, демократичное краине, вы, мабуть, Мария, и так ведаете, что профсоюзы заключаются коллективные домовы, там тиснуть на власника, коли хай он только поспробует некие правы парушыць. Прафсаюзы дзейнічаюць агульнанацыянальным маштабе або уступаюць у хаосы з некімі партыямі і маюць сваіх дэпутатаў, або маюць саюзнікаў у парламенце, якія стоюць іх інтарэсы.
Два пытання задае наведнік онлайн-канферэнцыі Юрген. Першае. Як вы ставіцеся да прыватнай власнасці на зямлю ў гарадах і ўвогуле ў краіне?
Ну, нормально ставлюсь, я ж никуда не связываюсь, мы парадку на ее господаре будет больше, а не это придорожная сельская господарка, коли каля асфальта, якая нечто сеют и садись по технологиях, а отъедешь как удали, отъедешь докладно, то там какая-то трава не расти. Только повинны, на мой погляд, быть высокие податки на землю, сельскогосподарское призначение, якая не працовывается. Ну, как земля працовала, не працуешь на ее, плати столько, что не вытримаешь, и продаси, отдаси ее тому власнику, який будет працовывать.
І другое пытанне гэтага наведніка. Ці лічыце вы, што прыватызацыя гэта распродаж маёмасці нейкім незразумелым інвестарам? Ці ўсё ж маёмасць павінны атрымаць простыя людзі шляхам атрымання акцый у сваіх прадпрыемстваў?
Я супраць прыватызацыі таго, што працуе. Абсалютна незразумелая прыватызацыя Белтрансгаза. Тое, што зараз акцыянуюць Беларускалі, на мой погляд, гэта злачынства. Але павінна быць прыватызацыя стратных прадпрыемстваў. Калі ж іх проста раздаць іх акцыі простым людзям, як вы кажаце, што яны будуць рабіць з тымі акцыямі, калі прадпрыемства стратнае збанкрутуе. З імі даруйся нават у адно месца не сходзіце.
Влад з Бостана цікавіцца, як паважаны гаспадар Статкевіч ставіцца да падвойнага грамадзянства.
Ну я-то ставлюся спакойна, Влад, але тут ёсць праблемы, якія трэба ўлічваць і нейтралізоўваць. Па-першае, ёсць уцёк от податков, коли громадянин двух краинов не платить у него одной. Далее можно утекать с таким чином, это криминальная отказность и навод от громадянской и администрационной, коли есть некие штрафы, материальные невыплаты, и навод от службы войск можно сховаться за мяжой. Все это треба уличиваться.
Михаил Кривицкий, Зменску цікавить. Господар Микола, какое ваше ставление дадзеного пазняка и консервативно-христианской партии БНФ?
Я лічу Зіновсеславича гістарычнай асобай, адным з бацькоў нашай незалежнасці. І я падтрымоўваю любыя станоўчыя ініцыятывы да дэмакратыі незалежнасці, хто б іх якая не рабіў. Калі казаць пра КХП, то бесспрэчнымі заслугамі гэтай арганізацыі лічу арганізацыю штогадовай дэманстрацыі на дзяды. І сам у гэтай дэманстрацыі бяру ўдзел. Ну і таксама тое, што яны стварылі і захавалі народны мемарыял Куропатах, сапраўды народны, вот гэта высокае, вот за гэта трэба пакланіцца.
Ніколай з Мінску задае наступнае пытанне, ці дакладней выказванне. Ён лічыць, што дэмакраты выбары ўжо прайгралі, бо, як вядома, галоўнае не тое, як прагаласуюць, а як падлічыць. І просіць Мікола Статкевіча пракаментаваць такое меркаванне.
Так вот заўсёды, яшчэ не пачыналі, а ўжо прайгралі. Ну, трэба мо нешта паспрабаваць, а потым ужо глядзець, прайграем ці не. Давайце паспрабуем. Анамалія ж вечна не бывае.
А Маргарыта з Менску працягвае гэту тэму. Як можна абраць новага прэзідэнта, калі цяперашні не збіраецца сыходзіць нават у думках, а на яго баку і войска, і ОМОН?
Кожны павінен вырашыць для сябе сам, ці рызыкаваць для свабоды, ці надалей трымаць гэта ўсеагульнае прыніжэнне. Я не магу тут вам нічога ні гарантаваць, ні сказаць. Я там буду, таму што для мяне проста немагчыма далей цярпець гэта, каб не згубіць самапавагі. Адзінае, што я магу гарантаваць, што за вашай спінай я не схаваюся, буду імкнуцца браць усё на сябе.
Елена Зверску цікавіцца, чаму усе 9 кандыдатаў прэзідэнты не паспрабавалі зрабіць спробу прайсці на ўсебеларускі сход.
Ніякага ўсебеларускага народнага сходу і не было. Было перадвыбарчае шоу аднаго кандыдата, праплачанае за наш кошт. Калі ў працоўны дзень ім жа кампенсавалі, на нанятых аўтобусах прывезлі, зрабілі даражэзныя падарункі кожнаму, пракармілі, ў дарагіх гатэлях забяспечылі мільёны і мільёны даляраў. Ну, доля такога кандыдата пара б уже, якаюць, і зняць. А імкнуцца на чужое шоу, стаяць каля дзвярэй, дзядзечка, прапусціце, дайце мне з залы слова сказаць, ну, паважаю сябе.
Уладзіслав з Мінску выказваецца такім чынам. Падчас збору подпісаў пікеты за ваше вылучэнне і пікеты за вылучэнне Дмітрыя Уса былі непадзельны, як сіамскія блізняты. Чаму вы разам з ім ездзілі агітаваць у Баранавічы і ў многім шмат каардынавалі вашую дзейнасць?
Адказваю. Я Дмітрыя Вогля ведаю 15 год. Нас пазнаёміў Георгій Саставіч Таразевіч, прыстойны чалавек, вельмі мудры палітык, адзін з заснавальнікаў нашай партыі. Агульнае ў нас з ім адно. Мы абодва лічым і кажам, што выбараў няма, і мы жадаем дамагчыся сумленных выбараў. Мы кажам гэта па-рознаму, рознымі словамі, там, розных стылях, але гэта супольная пазіцыя. І ён і я не гуляем у гэтыя выбары, якіх няма. Паверце, гэты чалавек мае болей асабістай мужнасці, чым большасць з кандыдатаў, бо ён рызыкуе значна большым. Яго ёсць за што зачапіць, ён гэта разумее і ідзе на гэта.
Андрэй з Брэста цікавіцца, у якую з пералічаных мной міжнародных арганізацый у Беларусі варта ступіць? Рада Еўропы, Еўразвяз альбо захаваць мытны саюз?
Андрей, Беларусі патрэбна інтэграцыя ў пералічаныя еўрапейскія структуры і стратэгічнае партнёрства эканамічны саюз з Расіяй. Супраца з усходняй суседкай павінна мець такія формы, каб не перашкаджаць руху да Еўропы. Ну, дарэчы, Расія сама пачынае туды рухацца і, дарэчы, прасунулася значна болей. І паліліся і кантакты кіраўніцтва, і перамовы аб агульнай візавай прасторы, нават кошт візаў.
Наступны наведнік онлайн-канферэнцыі Валентына задае такое пытанне. Мікола, вы кажаце пра фальсіфікацыі выбараў і кажаце не ісці на датэрмінове галасаванне. Але чаму ад вашай партыі вылучаны толькі два назіральнікі?
У вас, Валентина, недакладная информация. Официально от нашей партии не вылучено ни водного назиральника. Мы ж партия без регистрации. Лукашенко у нас ее забрал, але у нас есть, правда, международная регистрация. И мы не можем иметь право вылучать своих назиральников про партийные линии. Але есть иншие каналы и машинности. Можно собрать 10 подписов выборщиков по громадской организации. Мы на передадне голосования будем вельми широко этой машинности скористовываться.
Наступное питание задаю Алена, якая піша, што нарадзілася ў Беларусі, любіць гэтую краіну і хоча тут жыць. Беларускую мову ведае, але не можа на ёй вольна размаўляць і пісаць. Скажыце, пры вас ці не будуць прыцісняць рускамоўных?
Не, безумоўна, не. Мабыць, нашай краіне наканавана быць мультылінгвістычнай. Я думаю, што ў сілу блізасці тут такая беларуская мова будуць ведаць заўсёды. Але зараз актуальна, каб не прыцяснялі беларускамоўных.
Андрэй цікавіцца, калі вы станеце прэзідэнтам, ці ступіць Беларусь у НАТО?
Что я лічу гэта немэтазгодным из-за можливой реакции России, якая может быть вельмі жорсткай и тяжко предказальной, и некоторых дзеянняў этой организации НАТО. Я маю на увазе бомбардировки Сербии и так само войну в Ираку.
Цікавае пытанне задаў чалавек, які падпісаўся беларус з Менску. Першае. Днямі ў Маскве быў забіты просты рускі хлопец з асобамі каўказскай нацыянальнасці. І гэта далёка не першы выпадак. У Маскве адбыўся стыхійны мітынг, які перерос перакрыццё праспекта, і людзі там проста стаміліся цярпець такое безмежжа. У Менску цішыня і спакой. А можа гэта заслуга нашага прэзідэнта? Што будзе ў краіне ў выпадку хуткага развіцця Беларусі, павелічэння даходаў грамадзянаў? Ці не хлыне сюды хваля мігрантаў з Расіі? Якой вы бачыце нацыянальную палітыку краіны?
Каўказ уваходзіць у склад Расіі, і гэта безумоўна дае нашай вялікай суседцы шэраг пераваг, але і стварае шэраг праблем, пра якія вы от сказалі. На мой погляд, усім грамадзянам Расіі трэба паразумецца, не дзяліць, хто там другога гатунку, хто першага. Узаемная ненавісць да нічога добрага не прывядзе. Мы ж у адрозненні ад Расіі культурна-аднародная краіна з ментальнасцю, заснаванай на хрысціянскай маралі. І, безумоўна, будуць у нас новыя грамадзяне, якія прыедуць да нас. Яны павінны прыняць вот гэтыя нашыя правілы сумеснага існавання, нашу мараль. І мы не абавязаны прымаць у свой дом тых, хто пажадае сюды прынесці іншыя правілы. І яшчэ, я лічу, што нацыянальнасць – гэта, найперш, палітычны выбар кожнага. Калі чалавек лічыць сябе там беларусам, палякам, рускім, значыць, ён імі ёсць. І для мяне кожны, хто лічыць нашу краіну сваёй радзімай, паважае яе культуру і сумленна працуе для яе, самы сапраўдны беларус. Неважна, адкуль ён родам, мяне гэта не цікавіць. Дарэчы, чалавека, які, як ён кажа, вырас на граніцы з Расіяй сярод растэнні і жывотных, я беларусам не лічу. Дзякую вам за пытанне, бо задавалі гэтае пытанне, займалі свой час і чакаюць, мабыць, адказу людзі сапраўды, якія маюць грамадзянскую пазіцыю, якім не абыякавы лёс нашай краіны. Настрой не вельмі аптымістычны, я бачу, але я не веру тое, што 9,5 мільёнаў чалавек, разумных, адакаваных, працавітых, от годных, от пасярод Европы возьме і недзе прападзе. Анамалія вечная не бывае. А вам я хачу пажадаць цяпла ў вашай хаце, цяпла ў вашай сям'і і цяпла ў вашым сэрцы.
Выслухалі адказы кандыдата прэзідэнта Мікола Статкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Нагадаем, што адрэс свабоды ў інтэрнэце свабода.орг.